Σελίδα 13, 23, συγγνώμη. Γένεση, το κεφάλαιο ΚΕ, 23 σελίδα. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Να πάμε από το 12. Αυτή δε είναι η γενεολογία του Ισραήλ, ιού του Αβραάμ, τον οποίο γέννησε εις τον Αβραάμ Άγαρ, η Αιγυπτία, η δούλη της Σάρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισραήλ, κατά τα ονόματα αυτών, εις τας γενεάς αυτών, πρωτότοκος Ισμαήλ, Ναβαϊώθ, έπειτα Κιδάρ και Αβδίλ και Μισφσάμ και Μισμά και Δουμά και Μασά και Χαδάρ και Θεμά, Ετούρ, Ναφής και Δρά, ούτε είναι η του Ισμαήλ, και ταύτα τα ονόματα αυτών κατά τα σκόμας αυτών και κατά τις κατοικίες αυτών, 12 άρχοντες κατά τα έθνη αυτών. Και, και ταύτα είναι τα έτη της ζωής του Ισραήλ, έτη 137. Εκπνεύσας πέθανε και προσετέθη στο λαό αυτού. Κατόκισαν δε από Αβιλά έως Σουρ, της κατά το πρόσωπο της Αιγύπτου, καθώς υπάγει τα προς Ασσυρίαν, ο Ισραήλ κατόκισε έμπρος των πάντων των αδερφών αυτού. Και αυτή είναι η γενεολογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβε εις αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα Βαθαναήλ του Σύρου από Παδάμ Αράμ, αδερφή του Λάβαν του Σύρου. Και εδέ το Ισαάκ προς τον Κύριο περί της γυναικός αυτού, διότι το στήρα. Και εισήκουσε ο Κύριος αυτού και συνέλαβα και Ρεβέκα η γενή και γέννησε και συνέλαβε γυναίκα, η Ρεβέκα η γενή αυτού και τα παιδεία συγκρούωτο εντός αυτής και είπε «Αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω?» Και πήγε να ερωτήσει τον Κύριο και είπε ο Κύριος προς αυτήν «Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλουν σε διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού και μεγαλύτερος. Θέλει δουλεύει στον μικρότερο. Και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύει στον μικρότερο. Και ό,τι πληρώθησαν η ημέρα αυτής δια να γεννήσει, ειδού ήσαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσαν το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάφ. Δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ή το ετών 60 και γέννησε αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισάφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απαλούς, κατοικών σκηνές και ο μεν Ισαάκ η γάπα των Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το η τροφή εις αυτών, η δε Ρεβέκα η γάπα των Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήλθε ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από του κόκκινου το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ, κόκκινος». Και όταν ο Ιακώβ, και είπε ο Ιακώβ, «Πόλεις όμως σήμερα τα πρωτοτόκια σου», και ο Ισάφ είπε, «Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω και τι με ωφελούσε ταύτα τα πρωτοτόκια». Και είπε ο Ιακώβ, «Όμως όν με σήμερο και όμως εις αυτόν και επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ». Τότε ο Ιακώβ έδωκε εις τον, Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής και έφαγε και ήπιε και σηκωθήσανε χώρισε, ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρό. Και αυτό δείχνει την καθημερινότητά μας. Ο άνθρωπος πώς ζει. Δηλαδή εδώ για να καταλάβουμε, είναι μια οικογένεια η οποία προήλθε από τον Αβραάμ με πάρα πολλές υποσχέσεις του Θεού. Αν σήμερα υπάρχει υπόλοιπο στο λαό Ισραήλ, υπάρχει γιατί το υποσχέθηκε στον Αβραάμ ο Θεός. Και το λέει και ωραία ο Απόστολος Παύλος, λέει αν δεν ήθελε να αφήσει ο Θεός υπόλοιπο λέει στο λαό Ισραήλ, θα είχαμε αφανιστεί όλοι. Γιατί δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Από τότε και σήμερα αν πάτε εκεί, μην νομίζετε ότι έχουν την ίδια θρησκεία όλοι, έτσι. Αυτοί που έχουν μαζευτεί είναι από διάφορα έθνη, είναι από διάφορες οικογένειες και ο καθένας κουβαλάει ό,τι θέλει. Αυτοί που είναι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι με το φεσάκι, αυτοί μόνο έχουν όμοια θρησκεία. Άλλοι είναι άθεοι. Άλλοι πιστεύουν σαν χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Άλλοι είναι διαμαρτυρόμενοι όπως εμείς. Είναι από όλα τα ίδια εκεί. Δεν είναι ενιαίος λαός. Αλλά τους ενώνει η ανάγκη να επιζήσουν και να μείνουν σαν έθνος. Ενώνονται για να προστατευτούν από το τόσο πολύ πλήθος που υπάρχει γύρω τους. 11 εκατομμύρια είναι μαζεμένοι εκεί, εν σχέση με όλα τα υπόλοιπα που είναι καμιά εκατοστή. Οπότε καταλαβαίνετε, μία κίνηση να κάνει, τελειώσανε. Γι' αυτό πάει ο Αμερικάνος τώρα και κάθεται δίπλα και βάζει εμπόδια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δεν διάλεξε ένα έθνος. Κοίταζε στη γη και έψαχνε να βρει κάποιον που να ασχοληθεί μαζί του. Και δεν υπήρχε κανένας. Ο μόνος που έδωσε σημασία και πρόσεξε και άρχισε να σκέπτεται περί του Θεού και θέλησε να το ζητήσει ήταν ο Αβραάμ. Ο οποίος Αβραάμ, η οικογένειά του αυξήθηκε και έφτασε την άμμο, λέει, της θαλάσσης και τα άστρα του ουρανού. Και επί περισσότερο αυτό έγινε την περίοδο, ας πούμε, του Σολομών, σε ευρύτητα τόσο πολύ ο κόσμος, αλλά και αυτοί που πέρασαν πάνω από τη γη είναι πάντως αυτοί που έχουν πεθάνει, δηλαδή, σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης, αμέτρητοι, οι οποίοι πεθάνανε κατά διαστήματα όλα τα χρόνια που έχουμε περάσει πάνω στη γη. Και αυτοί όλοι βγήκαν από τον Ισαάκ. Από τη στιγμή που ο Αβραάμ γέννησε παιδί που ήταν σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορούσε να γεννήσει, έγινε ένα θαύμα, γέννησε τον Ισαάκ και από τον Ισαάκ έγινε ο λαός αυτός ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Σήμερα λέμε λαός Ισραήλ. Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ όταν βρέθηκε στην έρημο όταν πήγαινε για το Λάβαν εκεί να συναντήσει και να δουλέψει για τον γενηγούς ο Ισάβ. Επήγε λοιπόν και στον δρόμο, εμάλωσε, λέει, με ένα άγγελο που ήταν μέρος από το Θεό, που ήταν, πιστεύουμε, ο λόγος ο οποίος μάλωσε μαζί του, και του απέσπασε ότι από σήμερα, λέει, επειδή με νίκησες, εντός εισαγωγικών, ποιος μπορεί να νικήσει το Θεό, αλλά τον αγαπούσε τόσο πολύ που τον άφησε να γίνει αυτό, του απέσπασε την ευλογία να τον ονομάσει, λέει, Ισραήλ, δυνατός. Και αυτό έγινε έθνος. Αυξήθηκαν και έφτασε σήμερα που είναι ο λαός Ισραήλ. Λένε πολλές φορές γιατί ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ. Δεν διάλεξε τον Ισραήλ. Διάλεξε τον Αβραάμ. Σύριος ήταν, από τη Συρία ήταν. Και τον διάλεξε και του είπε, επειδή δεν μπορώ να σε ευλογήσω εκεί που βρίσκεσαι, έβγα από εκεί, απομονώσου μαζί μου στην έρημο για να γνωριστούμε και να σε ευλογήσω. Και ο Αβραάμ θεώρησε καλύτερο, αφού ένιωθε την παρουσία του στην καρδιά του μέσα και ήταν τόσο όμορφη, να ζήσει με αυτόν παρά να ζήσει με τη συνήθεια που ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάτι το οποίο δεν είχε αξία. Ζω την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν είμαι 10 χρονών ή είμαι 100 χρονών, ποια είναι η διαφορά? Αφού κάνω τα ίδια πράγματα όσο ζω. Δεν έχω ποικιλότητα για να νιώθω ευχαριστημένος. Ο μόνος που δίνει ποικιλία στη ζωή του ανθρώπου και φεύγει από το μάταιο αυτό το καθημερινό είναι ο Θεός. Όπως βλέπουμε τον Παύλο, τον παίρνει μέχρι τρίτου ουρανού. Βλέπουμε τον Πέτρο τις εμπειρίες που έχει, ας πούμε, τον βγάζει από φυλακές και από οτιδήποτε. Και αυτό όλο τι κάνει, αυξάνει την πίστη του ανθρώπου και επικοινωνεί περισσότερο με τον Θεό και είναι πιο ευτυχισμένος. Δεν ζει κάτι μονότονο να βαρεθεί. Κάθε μέρα αλλάζει από τις επεμβάσεις του Θεού. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Ότι καλεί μεν τον Αβραάμ να βγει έξω, αλλά τα παιδιά του, του Αβραάμ, κάνανε και λάθη. Άνθρωποι ήταν σαν και εμάς. Δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να το έχουν μόνιμα. Δεν είχαν Πνεύμα Άγιο, ούτε ξέραν από τα πράγματα του Θεού. Εμπειρικά το γνωρίζανε. Εμπειρικά το γνώρισε ο Αβραάμ. Δεν υπήρχε ο νόμος, η πεντάτευχος που υπάρχει σήμερα σε αυτούς, ούτε υπήρχαν τα Ευαγγέλια που έχουμε εμείς σήμερα. Όλα αυτά ήρθαν από τον Εστέρο. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να μείνει πιστός χωρίς να ξέρει τι είναι ο Θεός. Τον εμπιστεύτηκε όμως απόλυτα και έμεινε εκεί. Και βλέπουμε, του δίνει τον Ισαάκ και ο Ισαάκ του δίνει αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα εδώ. Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, αυτό είναι Και του έδωσε λοιπόν τον Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ ήταν αυτός που γέννησε δύο παιδιά, και τα δύο παιδιά που γέννησε η γυναίκα τα γέννησε με περίεργο τρόπο. Δηλαδή δεν έκανε παιδιά και παρακαλούσε, από ό,τι μας λέει εδώ, να του δώσει, και του έδωσε. Και καθώς έμεινε έγκυος η γυναίκα του, έγινε, λέει, ένα περιστατικό περίεργο. Ένιωθε τα παιδιά να τσακώνονται μέσα στη γυλιά της. Δεν υπήρχε ειρήνη στη γυλιά της μέσα. Και άρχισε να φοβάται. Και αυτό την έκανε να πάει στο Θεό περισσότερο. Και του έλεγε: «Κύριε, αν πράγματι γίνεται αυτό και έξω, δεν χρειάζεται να γεννήσω, γιατί να συλλάβω?» Και λέμε τώρα πώς το καταλαβαίνει. Ο Θεός επιτρέπει κάτι, αλλά δεν τον εμπιστεύεται. Και πάνε του κάνει παράπονα. Λέει: «Γιατί με άφησες να γίνω έγκυος? Αυτή τη στιγμή νιώθω καταστασία μέσα μου». Και ο Θεός της είπε: «Μη φοβάσαι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι δίδυμα μέσα, και το μικρότερο θα το υπηρετήσει το μεγαλύτερο, και θα είναι δύο έθνη ξεχωριστά, δεν είναι όμοια έθνη. Οπότε μη φοβάσαι, γιατί θα υπάρξει ευλογία σε σένα από αυτά». Και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε το ανθρώπινο μέρος. Αυτό χαλάει τα πράγματα του Θεού. Γεννάει τα παιδιά αυτά και λέει, ο Ιακώβ κράταγε τη φτέρνα, λέει, του Ισάφ. Και βγήκε πρώτος αυτός. Βγήκε πρώτα το χέρι του Ιακώβ και μετά βγήκε ο Ισάφ, το οποίος του κράταγε τη φτέρνα. Και εκεί επάνω τώρα τον έβγαλαν υποσχελιστή. Αυτό πάνε να πει το Ιακώβ. Και βλέπουμε τώρα ότι καθώς μεγαλώναν τα παιδιά, γίνεται ένα τεράστιο λάθος. Η ίδια οικογένεια είναι. Απομονωμένη είναι. Λέμε δεν να κάνουν κακές παρέες. Δεν κάνουν κακές παρέες. Υπήρχαν λαοί γύρω τους, αλλά αυτοί ζούσανε με τα δύο παιδιά αυτά. Και όμως, εδώ βλέπουμε τώρα ότι το αντρόγυνο έχει χωριστεί. Ο Ιακώβ αγάπησε τον Ισάφ. Και επειδή ο Ιακώβ, και επειδή, να μπερδέψω λίγο τώρα εδώ, ο Ιακώβ λοιπόν, ο οποίος δεν του άρεσε να ασχολείται με τα πράγματα του αγρού και να βγαίνει έξω και να ασχολείται μόνο με τα οικιακά, τον αγάπησε η μητέρα του. Αυτός που ασχολούταν με τον αγρό έξω και ήταν και άνθρωπος ο οποίος πολεμούσε και ήταν αυτός ο οποίος έφερνε και θυράματα μέσα εκεί, τον αγάπησε ο πατέρας του, γιατί του άρεσε το κυνήγι. Και υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα τώρα εκεί. Καθώς χωρίσαν τα παιδιά εκεί, η αγάπη τους αυτή φαινότανε. Η μητέρα έμαθε τον Ιακώβ να μαγειρεύει και ο πατέρας το μεγάλο τον έμαθε οπωσδήποτε να πηγαίνει για κυνήγι και να ασχολείται με τα ζώα του. Οπότε ήταν και οι δύο ικανοποιημένοι. Αλλά μέσα στα παιδιά δεν υπήρχε η ενότητα. Δεν υπήρχε η αγάπη. Ο ένας, αν του δεν δινόταν ευκαιρία, υποδάβλιζε τον άλλο. Και υπήρχε τώρα πρόβλημα εκεί. Και το πρόβλημα ήταν μεγάλο. Δεν υπήρχε αγάπη. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή αγαπιόντουσαν τα παιδιά, θα έπρεπε με το που έβλεπε και ερχόταν ο Ισάφ από την κυνήγη και πεθαμένος από την κούραση οτιδήποτε, και του έλεγε: «Βάλε μου λίγη φακή, ας πούμε, να φάω», γιατί είχε φτιάξει, λέει, ο Ιακώβ φακή. Ο άλλος το εκμεταλλεύτηκε. Αλλά γιατί το εκμεταλλεύτηκε? Γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ένα είναι σαρκικό και το άλλο είναι πνευματικό. Η μητέρα του μίλαγε για το Θεό και αγάπησε το Θεό ο Ιακώβ. Ο πατέρας του μίλαγε περισσότερο για τις δουλειές που είχαν και λιγότερο για το Θεό, με αποτέλεσμα, ναι, μεν ήξερε για το Θεό, ήξερε ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία θα ακολουθούσε ο πατέρας του, αλλά δεν αγάπησε το Θεό. Και πώς φαίνεται πως δεν αγάπησε το Θεό? Ήθελε να σκοτώσει τον Ιακώβ με αυτό που του έκανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο ένας σκέπτεται πνευματικά, ο άλλος σκέπτεται σαρκικά. Αλλά αυτό που σκεπτόταν πνευματικά, του το μετέφερε η μητέρα του. η μητέρα του, ναι μεν της είπε ο Θεός ότι θα γίνουν δύο έθνη, αλλά αγαπούσε τον Ιακώβ και τον ήθελε να είναι πάνω από τον αδερφό του, γιατί στο είπε Θεός. Δεν εμπιστεύτηκε το Θεό στην υπόσχεση που της έδωσε, αλλά ήθελε η ίδια να βάλει το χεράκι της μέσα. Και από εκεί χαλάσανε όλα. Και θέλω να πάρουμε τώρα αυτή τη γυναίκα. Τι κέρδισε αυτή η γυναίκα από αυτό? Τίποτα. Γιατί έχασε το παιδί της, τον Ιακώβ που αγαπούσε. Τον ανάγκασε να φύγει από την κατοικία τους που ήταν μεσχηνές εκεί στην έρημο. Και να πάει στον αδερφό της, Παδάμ Αράμ που λέει εκεί στη Συρία. Οπότε τον έχασε τελείως. Ούτε αυτός τη μητέρα του την ξαναείδε, ούτε αυτή ξαναείδε τον Ιακώβ. Οπότε μπήκε σε τιμωρία σε αυτό που έκανε. Γιατί να το κάνει, τι κέρδισε με αυτό? Ότι πήρε την ευλογία ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ τι κέρδισε που πήρε την ευλογία? Πήρε τα πρωτοτόκια. Ο πρωτότοκος θα έπαιρνε πάντα την περιουσία. Ο δευτερότοκος κάτι δώρα. Ή ο τρίτος που ήταν. Ο πρώτος θα έπαιρνε όλα. Μπορούσε να αλλάξει τη γέννηση. Να βάλει τον Ιακώβ μπροστά, αφού γεννήθηκε ο Ισάφ. Οπότε αυτός θα τα έπαιρνε έτσι κι αλλιώς όλα. Υπήρχε περίπτωση να πείσουν τον Ιακώβ να παραστρατήσει πνευματικά και να αλλάξει το σύστημα αυτό? Όχι. Τι καταφέρανε? Τίποτα. Αυτό γίνεται με μας. Άλλα λέει ο Θεός, άλλα πιστεύουμε εμείς και καταλήγουμε διαφορετικά και μετά αρχίζουμε και λέμε γιατί το επέτρεψες. Ο άνθρωπος που, όπως είπαμε και την Κυριακή, δεν εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό, δεν τον πιστεύει, θα υποφέρει, γιατί σε αυτό βασίζεται ο εχθρός για να τον διαλύσει. Δεν θα τον αφήσει. Περιμένει την ευκαιρία για να έρθει και να κάνει αυτά που θέλει ο εχθρός. Δεν πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία εμείς. Και μας το λέει πάρα πολύ καλά και στον Ιωάννη, ότι φυλάτουμε τον εαυτό μας και δεν μας αγγίζει. Τι πάει να πει φυλάτω τον εαυτό μου? Πιστεύω στο Θεό ακράδαντα και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Ό,τι και να ακούω, ό,τι και να γίνεται, εγώ μένω στο Λόγο του Θεού, μένω σε αυτό που μου έχει πει. Σε τίποτε άλλο. Αν επηρεαστώ από αυτό που λέει ο ένας και ο άλλος, χάνω την παρουσία του Θεού. Και μας λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα, λέει ότι, το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι όποιον ακούμε θα γίνουμε δούλοι του. Μπαίνει αφιβολία μέσα μου, αρχίζω και ψάχνω να βρω λύση εγώ. Αφού είναι στα χέρια του Θεού όλα, όλα δικά του, ό,τι μας έχει δώσει. Αν έχω υγεία σήμερα και είμαι εδώ, ο Θεός την έδωσε. Αν έχω ζωή ακόμα, αυτός την έδωσε. Πόσοι έχουν πεθάνει στην ηλικία μου ή πεθαίνουν, ή πόσοι είναι στα νοσοκομεία? Επομένως, όλα του ανήκουν. Οι άνθρωποι μοιράζουν τη γη. Τώρα σκοτώνονται η Ρωσία με την Ουκρανία για τα όρια. Ποια είναι τα όρια του Θεού? Επότε τι κάνει ο Πούτιν εκεί? Τον έχει βάλει ο άλλος να διεκδικεί του αλλών τα πράγματα, γιατί κάποτε ήταν δικά του. Ο άλλος βλέπει αυτοκρατορίες και θέλει να πάρει και εμάς και να κάνει. Όλα άνω κάτω από τι? Λόγω του ότι δεν πιστεύουν σε Θεό, ούτε αγαπάνε Θεό, ούτε ενδιαφέρονται τι λέει ο Θεός. Δεν διαβάζει κανένας. Ο καθένας ό,τι του έρθει στο κεφάλι το κάνει. Η γη σήμερα έχει ησυχάσει ποτέ από πολέμους? Όχι. Κάθε γενιά θα γίνει και πόλεμοι μαζί. Θα σκοτώσουν οι μεν τους δε. Και όλα αυτά από τι? Από την υστεροβουλία που υπάρχει μέσα μας. Αυτό που δεν δίνουμε στο Θεό να το αλλάξει. Να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται. Και βλέπουμε τώρα μία γυναίκα ευλογημένη, αλλά από πού προήλθε όμως? Ειδωλολάτρησα ήταν. Για θυμηθείτε, όταν την έφερνε ο δούλος από το σπίτι του πατέρα και ερχότανε, ο πατέρας της έχασε τα είδωλά του. Και ποια τα είχε πάρει? Η Ρεβέκα τα είχε πάρει, τα είχε βάλει κάτω από την καμήλα και καθόταν επάνω. Και λέει ο πατέρας, θα σας ψάξω στα πάντα, γιατί μου πήρατε τους θεούς μου. Και έψαξε και δεν τα βρήκε. Αυτά τα είχε βάλει κάτω από τη σέλα του της καμήλας. Και του λέει, με συγχωρείς, αλλά λόγω έχω τα γυναικεία δεν κατεβαίνω, λέει, και ψάξω ό,τι θέλεις. Έψαξε, δεν βρήκε και έφυγε. Αλλά είχε τα είδωλα του πατέρα της. Δεν ήταν απόλυτα πιστή στο Θεό. Απλώς με τη διαδρομή και τα χρόνια άλλαξε, γιατί βλέπουμε ότι πήγε και ζήτησε από το Θεό να της πει τι συμβαίνει μαζί της και της αποκάλυψε ο Θεός. Ο Θεός βλέπει, μιλάει. Δίνει αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος ακούει. Θέλει να ακολουθήσει αυτό που θέλει ο Θεός. Σέβεται το Θεό τόσο πολύ ώστε ό,τι λέει να είναι πραγματικά Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Να είναι τα καλά νέα για να τα ακολουθούμε. Ή κάνουμε τα δικά μας. Και εδώ τώρα θέλω να σας παροτρύνω, λάβετε Πνεύμα Άγιο αυτοί που δεν το έχετε λάβει. Πώς θα το λάβετε? Ένα πράγμα ζητάει από εσάς. Να κάνετε προσπάθεια να εφαρμόσετε το λόγο. Αυτόν εδώ. Αλλά για να τον εφαρμόσετε πρέπει να το διαβάζετε. Μην περιμένετε από τον Άβωνα μόνο, πρέπει να διαβάζετε και ίδιες. Και θα παίρνετε εγγραφές οι οποίες είναι στη δημοτική για να το καταλαβαίνετε. Πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν κατοικεί και Πνεύμα Άγιο να λάβω, αφού δεν ξέρω το λόγο του Θεού, τι θα μου θυμίσει το Πνεύμα το Άγιο, αφού δεν τον έχω διαβάσει ποτέ? Οπότε υπάρχουν κάποιες δικλείδες που εμείς κρατάμε κλειστές και δεν τρέχει το άφθονο νερό της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα τα μαγείρεψε. Έμαθε τον Ιακώβ λοιπόν να αποφθαλμιά αυτό που έχει ο αδερφός του, αλλά χωρίς να πάει με εμπιστοσύνη προς το Θεό. Αλλά να παίξουν παιχνίδι. Ο Θεός τους άφησε. Δεν εμποδίζει ο Θεός εμάς να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ σοβαρό. Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά ας προσέχουμε τι κάνουμε καθώς έχουμε την εξουσία σε όλα. Τι φέρνουμε στη ζωή μας. Τι ακούμε και κρατάμε στην καρδιά μας. Τι πιστεύουμε από αυτά που ακούμε. Τι εφαρμόζουμε από αυτά που ακούμε. Δεν θα μας επιβάλλει, εφαρμόστε θέλετε δεν θέλετε. Αλλά πρέπει, λέει, να το κάνουμε με λαρότητα. Γιατί τον λαρό δω ότι αγαπάει ο Θεός. Πρέπει να αγαπήσουμε αυτά που αγαπάει ο Θεός και να μισήσουμε αυτά που μισεί ο Θεός. Τι γίνεται τώρα? Μια οικογένεια άνω κάτω. Εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Ισαύ φαίνεται πως πήγε για δουλειά και μετά πήγε για κοινή ή οτιδήποτε και ήρθε τόσο πεινασμένος, από ό,τι φαίνεται ήταν και λίγο κελιόδουλος, και πάει εκεί. Ο άλλος ήταν νυφάλιος απόλυτα, γιατί δεν κουραζότανε, ζούσε μέσα στη σκηνή και βοηθούσε τη μάνα του και οτιδήποτε, και αυτή τα είχαν βρει όπως είπαμε. Οπότε ερχόμενος του είχε πει η μάνα του, βλέπε τις φαγές, ποιος ξέρει τώρα τι, και είχαν γίνει οι φαγές και ήταν στο τραπέζι. Αλλά επειδή τις έφτιαξε αυτός, τώρα εδώ βλέπουμε ότι δεν πήγε ο Ισαφ να καθίσει, δεν ήταν ενωμένη οικογένεια. Άλλα έτρωγε ο πατέρας, άλλα έτρωγαν αυτοί. Βλέπει λοιπόν το τραπέζι πως ήταν στρωμένο, είχε βάλει με τη μάνα του από ό,τι φαίνεται. Και μπαίνοντας μέσα του λέει, δώσ' μου από αυτό το κόκκινο, ούτε ήξερε πως είναι φακές αυτές. Είδε ένα κόκκινο εκεί, του άρεσε έτσι που το βλέπε και λέει, δώσ' μου από το κόκκινο αυτό. Και του λέει ο άλλος, δεν θα σου δώσω, δικό μου είναι. Θα σου δώσω μόνο εάν μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια μου. Προσέχτε τώρα την ασέβεια εδώ. Αυτό είναι τώρα τρομερό. Να προσέχουμε τι λέμε. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μας και δεν αρέσει το Θεό, καταγράφεται ανάποδα για μας. Ο Θεός λέει, κλείνει το οτίο του και ακούει τους δικαίους, όχι τους αδίκους, όχι τους ασαβείς, τους δικαίους. Και ό,τι ζητάνε τους το δίνει. Δίκαιος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει απόλυτα στο Θεό και το σέβεται. Παίρνει περίπτωση να πιστεύω στο Θεό και να μην του δίνω σημασία σε αυτά που λέει? Δεν γίνεται. Τότε όταν πηγαίνω στην εκκλησία και δεν ξέρω το λόγο, τι γίνεται? Είμαι εκτεθειμένος από όλες τις πλευρές. Κινδυνεύω. Δεν έχω κάλυψη. Αυτό που μας σκεπάζει και μας προστατεύει είναι ο λόγος. Ξέρω τι λέει ο λόγος, παίρνω θάρρος και διεκδικώ κάτι από τον εχθρό. Τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, τη συγγένειά μου. Εάν δεν τα διεκδικώ με αγιασμό και με καθαρότητα και σεβασμό στο Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να το αλλάξει ο Θεός αυτό το σύστημα. Δηλαδή να μου δώσει αυτό που ζητάω. Γι' αυτό βλέπουμε, λέει ότι ο πιστεύσας και βαφτιστής σας σωθεί. Αλλά όπως είπαμε, ανοίγει πόρτα. Αλλά πρέπει να περπατήσω για να φτάσω να μπω μέσα. Άμα δεν περπατήσω πνευματικά, δεν θα πρόκειται να φτάσω ποτέ. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι κανόνες, αν δεν τις ακολουθήσουμε, είμαστε εκτεθειμένοι σε κάποια πράγματα και δυστυχώς ο άλλος έχει λύσα εναντίον μας. Δεν θα τη γλιτώσουμε. Κάπου θα βρει ευκαιρία που θα έχουμε περισσότερο απομακρυνθεί από το Θεό και θα κάνει αυτό που θέλει. Και τι θέλει από εμάς, την καταστροφή μας, τη διάλυσή μας, το κακό αυτό. Και βλέπουμε τώρα, ένας ευλογημένος άνθρωπος με μια ευλογημένη κοπέλα, του την έδωσε ο Θεός, αλλά εδώ όμως βγαίνει σε διαφορετικές θέσεις. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιακώβ με άλλο τρόπο να μπορέσει ο πατέρας του να του δώσει τα προδοτόκια? Όχι. Αλλά το είπε όμως ο Θεός ότι θα υπηρετήσει ο Ισάφ τον Ιακώβ. Πώς θα τον υπηρετήσει? Καθώς γεννήκανε δύο φυλές, η μία φυλή ήταν πιο δυνατή από την άλλη και ζούσαν ειρηνικά μεταξύ τους και ο Θεός ευλογούσε τον Ιακώβ. Εδώ όμως σαν σαρκικός άνθρωπος που είναι τώρα ο Ισάφ, δεν τον ενδιαφέρει μία, πώς να το πούμε τώρα, κάτι που είπε ο Θεός και που πιστεύει ο πατέρας του. Δεν είναι γραμμένο καν αυτό. Είναι τα έθιμά τους που έχουν καθέσει με το Θεό, του έχει δώσει μια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι ακριβώς στον πατέρα του. Δεν είναι απευθείας στον Ιακώβ. Παρόλα αυτά όμως ο Ιακώβ το πίστευε και η μητέρα του. Ενώ ο Ισάφ δεν το πίστευε. Οπότε σου λέει, θα του πω πως του τα δίνω, θα βολευτώ εδώ να τον κοροϊδέψω. Έλα όμως που υπάρχει κάποιος ο οποίος βλέπει και ακούει τη ζωή μας. Ο οποίος αυτό που τον ενδιαφέρει τον Θεό είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, όχι ο εξωτερικός. Αν αυτή τη στιγμή πω ότι και τι, επειδή ο Θεός το είπε αυτό θα του δώσω σημασία, προσβάλλω τον Θεό, όχι τον πατέρα μου. Τον απορρίπτω τον Θεό. Και όπως είπαμε και την Κυριακή, εάν αυτή τη στιγμή δεν εμπιστευόμεθα τον Θεό, τον κατεβάζουμε το θρόνο του. Τον υποβαθμίζουμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Το προσβάλλουμε. Και γι' αυτό δεν γίνεται αυτό που θέλουμε. Και εδώ τώρα ο Ισάφ σου λέει, θα το πω, θα φάω χαιρετίσματα. Τι θα μου κάνει? Μεγαλύτερος ήτανε. Και πράγματι του λέει ο άλλος, θα μου δώσει τα πρωτοτόκια σου, να σου δώσω το φαγητό. Και του λέει ο άλλος, τι με ενδιαφέρουν τα πρωτοτόκια, λέει, εγώ πεθαίνω, λέει, αυτή τη στιγμή. Πεθαίνω από την πείνα. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Δηλαδή έμεινε μια μέρα νηστικός και πέθανε από την πείνα. Απλώς πείναγε. Αλλά όμως, εδώ τι βλέπουμε? Περιφρονεί το Θεό. Τι με ενδιαφέρουν, λέει, εμένα αυτά. Πάρτα. Υπέγραψε κανένα χαρτί? Όχι. Αλλά ο Θεός τον αποκλήρωσε. Ο πατέρας το όχι. Αλλά ο Θεός τον αποκλήρωσε. Και τώρα αυτό που είπε, μία λέξη που είπε, τι με ενδιαφέρουνε, έρχεται η στιγμή λοιπόν από την οποία πεθαίνουν τώρα ο πατέρας τους. Και καθώς πεθαίνει πρέπει να τα ευλογήσει. Τι κάνει λοιπόν ο πατέρας? Φωνάζει στη σκηνή του μέσα τον Ισάφ και του λέει, πήγαινε σε παρακαλώ, επειδή νιώθω ότι φεύγω, ήξερε την ημέρα που θα φύγει. Αλλά ήθελε να φύγει ευχαριστημένος. Άκου τώρα ο άλλος. Πρέπει να φύγει χορτάτος. Όχι από Θεό, από γη. Του άρεσε τόσο πολύ το κυνήγι, λέει, σε παρακαλώ. Πήγαινε, λέει, κυνήγησε κάτι, ένα κυνήγι και φέρε μου να το φτιάξει, λέει, η μάνα σου, να το φάω, λέει, να εφρανθώ και να φύγω. Με ευχαριστεί πάρα πολύ και ζηλεύω τον τρόπο του. Ήτανε τόσο σίγουρος ότι θα φύγει, ήθελε να φύγει ευχαριστημένος και δεν τον φοβόταν το θάνατο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι ήταν με το Θεό όπως έπρεπε, δεν φοβόταν το θάνατο. Έφαγε, λέει, σήκωσε τα ποδαράκια του, τα βάλε πάνω στο κρεβάτι, ξάπλωσε και πέθανε. Αυτός είναι ο θάνατος. Ναι, δεν υπάρχει θάνατος. Είναι ένα ταξίδι που θα γίνει. Το οποίο ταξίδι, επειδή ήταν σε υγιεινή ατμόσφαιρα, τρώγανε υγιεινά την εποχή εκείνη, μακροημερεύανε. Ήταν πόσο χρόνο πέθανε. Και δεν είχαν ασθένειες πολλές. Είχανε κάποια κουσούρια στο σώμα τους. Αλλά οι περισσότεροι εφήγανε ακμαίοι. Ο Μωυσής ανέβηκε το όρος με τα πόδια στην ηλικία που ήταν, για να προστεθεί στους προγόνους του. Ανέβηκε στην κορφή του όρους που τον φώναξε ο Θεός. Και εκεί πέθανε. Αλλά όμως, για προσέξτε τώρα, έχει σημασία αν ζούμε υγιεινά ή όχι. Αλλά όμως, το υγιεινά είναι αν ο άνθρωπος εσωτερικά είναι σε υγεία, πνευματική και ζει τον ουρανό, όταν προσεύχεται στο φαγητό, ακούγεται την προσευχή του και τα καθαρίζει ο Θεός. Μπορούμε να ζήσουμε υγιεινά κι εμείς. Αλλά πότε? Όταν κάνουμε μια τυπική προσευχή, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας, από φόβο, από αγάπη το θέλουμε. Ή πιστεύουμε απόλυτα σε αυτά που λέει? Αν πιστεύουμε απόλυτα σε αυτά που λέει, τότε υπάρχουν ήρωες της πίστης και πρέπει να γίνω και εγώ ένας από αυτούς. Ό,τι μου λέει να κάνω και τίποτα άλλο. Δεν θα κάνουμε. Και σε ένα αδερφό μας, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, του είπε, ξέρετε το λόγο, αλλά δεν τον εφαρμόζετε. Γι' αυτό κάνετε λάθη. Και γι' αυτό θέλουμε μαζί σας. Οπότε το σοβαρότερο πράγμα σε ένα άνθρωπο, σε μια οικογένεια, μια κοινωνία, είναι να πιστεύει στο Θεό, όχι με λόγια, γιατί λέμε το χείλη με τιμούνε, αλλά η καρδιά σου είναι πολύ μακριά από εμένα. Έχει δοθεί σε άλλα πράγματα στη ζωή. Τα συμφέροντα, τα χρήματα, περιουσίες, ιστορίες και λέει και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όμως, άμα πει σε κάποιον, πιστεύει στο Θεό, εγώ δεν πιστεύω. Η πίστη δεν είναι λόγια, είναι έργα. Είναι απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τι είπα να πει απόλυτη εμπιστοσύνη? Τον περιμένω να δώσει λύση όποτε θέλει ο Θεός και εγώ μένω με πλήρη πίστη στην καρδιά μου μέσα ότι θα το κάνει αυτό που του ζήτησα. Αλλά ξέρω εκ των προτέρων ότι δεν θα ζητήσω να μου δώσει το αυτοκίνητο του άλλου που είναι δίπλα μου, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του, ούτε το σπίτι του. Θα του ζητήσω αυτό που θέλει. Τι θέλει ο Θεός? Ευλογία και ικανότητα να βοηθήσω και άλλους να σωθούν. Ό,τι έχω ανάγκη για να γίνει αυτό το περιστατικό στη ζωή μου, θα μου τα δώσει όλα. Αν όμως έχω φιλοδοξίες γήινες και όχι ουράνιες, δεν θα επέμβει ο Θεός. Θα μου πει, απομακρύνεσαι, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά κάποια μέρα θα δώσει λόγο. Εδώ είναι τώρα. Άμα δούμε όλη την Παλαιά Διαθήκη και δούμε το τι έχει γίνει, όλο το κακό έχει γίνει από ολιγοπιστία και απιστία προς το Θεό. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, ακούει η μάνα ότι του λέει του Ισαφ, πάρε το ένα κυνήγι και φέρε μου το και δώσε τη μάνα να το φτιάξει, να μου το φέρει εδώ και θα σε ευλογήσω πριν φύγω. Γιατί όταν είμαι σε χαρά μεγάλη, ας πούμε σε αγαλίαση έτσι, από κάτι που μου αρέσει πολύ, μου δίνει ο Θεός και λέω ωραία πράγματα. Θα σου δώσω μια πολύ μεγάλη ευλογία. Οπότε έγινε έτσι. Πάει λοιπόν η μάνα, του λέει του Ιακώβ, έλα εδώ. Τώρα είναι η μέρα. Να πάρεις εσύ την ευλογία, μην την πάρει αυτός. Πίστευε στην ευλογία, αλλά όμως δεν πίστευε στο Θεό ότι θα τη δώσει όπως το ήθελε αυτός. Ύστερα, και είπαμε άλλη μια φορά, αυτή η ευλογία που θα έδινε θα ήταν λόγια. Ποιος θα πραγματοποιούσε τα λόγια αφού θα έφευγε ο πατέρας τους? Ο Θεός. Αυτά που θα έλεγε, ποιος θα τα έκανε πράξη στη ζωή του παιδιού του Ιακώβη του Ισαφ? Ο πατέρας του. Δεν το πίστευε αυτό. Και θέλανε λοιπόν την ευλογία από τον πατέρα τους, αλλά θα χάνανε από το Θεό. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Το αποτέλεσμα, μάταιο. Θα πήγαινε να ευλογούσε τον Ισαφ, θα γινόταν ένα έθνος ο Ισαφ, όπως είπε ο Θεός, διαφορετικό. Θα πήγαινε μετά ο Ιακώβ, θα του έδινε μια δεύτερη ευλογία πιο υποβαθμισμένη, όπως έκανε και με τον Ισαφ. Αλλά όμως ο Θεός θα ήταν αυτός το ποτηρητής για να εφαρμόσει αυτά που τους έδωσε σαν ευλογίες. Αυτό ξέφυγε. Και κάναν την παράβαση. Έβαλε την πονηρία της σαν γυναίκα. Δυστυχώς θα μου πεις και εμείς είμαστε πονηροί, αλλά τα καταφέρνουν καλύτερα σε αυτά οι γυναίκες. Με αποτέλεσμα, της λέει ο Ιακώβ, ρε εσύ, αυτός είναι, λέει, σε αρκουδάκι μες στην τρίχα. Εγώ δεν έχω, λέει, καθόλου τρίχα. Μόλις με πιάσει, λέει, θα είμαι κατακεραυνός. Γι' αυτό, λέει, πάμε. Λέει, μη στεναχωριέσαι. Θα τα φτιάξω εγώ. Και όπως ξέρουμε όλοι, πήρε από τα ρούχα τα που μυρίζανε, δεν πλένονταν πολύ ο Ισαφ γιατί τα φόραγε και τρία σακινία και στι δουλειές και μυρίζανε όλο αυτό που είναι το σώμα του και του βάζει ένα τέτοιο ρούχο που μύριζε έντονα και παράλληλα τη λέει και με το σφάγιο, λέει, τι θα κάνουμε, ας το φτιάξω, ξέρω πώς φτιάχνεται. Του βάλε τα μυρωδικά που βάζει στο κυνήγι, έβαλε σε ένα αρνάκι από εκεί πέρα, του το πήγε, του είπε να μοιάσει με τη φωνή, κάνανε πρόβες από ό,τι φαίνεται και κοροϊδέψανε τον πατέρα. Αυτός εφράνθηκε, κοιτάξτε τώρα εδώ, εχάρηκε και εφράνθηκε με τι, όχι με κυνήγι, αλλά με ένα αρνάκι που έφτιαξε ωραία η σύζυγός του. Δεν μπορούσε να γίνεται έτσι και να αγαπάει και τα δύο παιδιά το ίδιο και να μην φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσανε. Εδώ είναι. Πιστεύουμε εδώ σε πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Πιστεύω το κυνήγι ότι είναι νόστιμο γιατί αυτή τη στιγμή είναι κυνήγι. Και ξέρεις, σκοτωνόμαστε να πάρουμε αγριογούρουνο, παραδείγματος χάρη. Και σου λέω και η περιέργεια, πώς είναι αυτό. Ενώ κατ' ουσίαν είναι ένα γουρνάκι που έχει ζήσει, ας πούμε, στην Ήπεθρο, αλλά αυτό που σου πουλάει όλο για αγριογούρουνο είναι αγριογούρουνο. Πώς είμαστε σίγουροι. Αλλά το φτιάχνεις ωραία και σου αρέσει. Και αν καμιά φορά πιστέψεις πως είναι και αγριογούρουνο και δεν είναι, θα το εκθιάζεις. Ενώ είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά βάλαμε κάτι περισσότερο μέσα. Δηλαδή πώς μας δουλεύει τόσο πολύ ο εχθρός και μας καταστρέφει. Είναι τρομερό αυτό. Και πράγματι έγινε όπως το καθόρισε, κάτι κατάλαβε ο πατέρας για το σκηνικό αυτό. Λέει, η μυρωδιά, λέει, είναι του Ισαφ. Το σφάγιο είναι, λέει, του Ισαφ, αλλά η φωνή, λέει, είναι Ιακώβ. Αλλά αφού είναι τυφλός και χάσει το φως του λόγω ηλικία, δύο συν ένα, απέρριψε το ένα και κράτησε τα δύο. Και έδωσε την ευλογία στον Ιακώβ. Πηγαίνει ο Ισαφ, λοιπόν, δίνει στη μάνα του αυτό, πάει τον πατέρα του, του λέει, τι έφερε, λέει, ποιος σε λέει, λέει, ο Ισαφ. Λέει, εισάφησε, λέει, ναι. Λέει, σου έφερα, λέει, το σφάγιο να φας. Λέει, το ετοίμασε. Του λέει, ποιο σφάγιο. Το κυνήγι που μου είπες, λέει, πατέρα. Λέει, και ποιος είναι αυτός, λέει, που είναι πιο μπροστά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Κορυδέψαν ένα άνθρωπο σε αυτή την ηλικία που είναι. Δεν φοβηθήκαν το Θεό, δεν κάναν τίποτα και πήγαν ανάποδα. Και ο άνθρωπος αυτός έμεινε τώρα και έκλαιγε ο άλλος. Εμένα θα μου δώσει ευλογία, λέει. Την έδωσα, λέει. Λέει, μα εντάξει, την έδωσα, αλλά δεν ήμουνα εγώ. Δώσε μου, λέει, την ευλογία σου, πατέρα. Λέει, δεν μπορώ να δώσω δύο. Ό,τι έδωσα, έδωσα. Αλλά θα ευλογήσω, λέει, και εσένα. Και τον ευλόγησε ο άλλος, καθώς τον ευλογούσε, μπήκε μίσος στην καρδιά του μέσα να τον σκοτώσει τον άλλο από εκεί. Και αυτό που μπήκε μέσα του, μόλις έφυγε τον πατέρα του, το συζήτησε με τους δούλους. Οι δούλοι το είπανε στη μητέρα του, τη Ρεβέκα της λένε σχεδιάζει να τον σκοτώσει, οπότε η Ρεβέκα πήγε πια στον άλλο και του λέει φύγε νύχτα, πάρε αυτά που θα σου ετοιμάσω και φύγε πήγαινε στον αδερφό μου να γλιτώσεις. Αυτό είναι καλή μαρτυρία, είναι ευλογία. Έγινε αυτό που θέλανε και μετά. Διέλυσε η οικογένεια τελείως. με πόνα και καημό αυτή, δεν τον ξαναείδε και έφυγε έτσι. Και ξέρετε, όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ και το χάσεις, όπως καταλαβαίνεις, δεν περνάς και εσύ καλά. Είσαι μέσα στεναχώρια και μέσα στην κλάψα. Ύστερα, με αυτό που έκανες, είσαι απομακρυνθεί από το Θεό. Θα σπάσει η καρδιά σου να επιστρέψεις. Σπάει όποτε θέλουμε η καρδιά μας. Εδώ είναι. Ο θησαυρός μας είναι να κρατήσουμε μια καρδιά που να συντρίβεται ενώπιον του Θεού, να τη φτιάχνει καινούρια συνέχεια και να ζούμε, να χαιρόμαστε και να γαλόμεθα. Αλληλούια, αυτό είναι όλο. Αλλά πώς θα σπάσει αφού κάνω αυτό, κάνω το ίνο, κάνω το άλλο. Σκληραίνει η καρδιά με τη μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία. Και δεν σπάει. Οπότε πάω στα γόνατα με τις ώρες και δεν γίνεται τίποτα. Καταλαβαίνετε πώς πέφτουμε στις παγίδες. Είναι πολύ απλό και όμως η καθημερινότητά μας είναι αυτή που μας συστήνει στο Θεό. Πώς κινούμεθα μεταξύ μας. Είτε σε οικογένεια ή οτιδήποτε. Αν μέσα στην οικογένεια εγώ σαν πατέρας δεν κάνω αυτό που λέει ο λόγος για τη μητέρα και τα παιδιά, είμαι εκτεθειμένος. Έφυγε ο Θεός από τη ζωή μου. Αν η μητέρα δεν σέβεται τον άντρα, όπως λέει μέσα εδώ, και δεν κάνει αυτό που λέει ο λόγος, δεν σέβεται το Θεό. Το να με σέβεται εμένα σαν άντρα σύζυγός μου, ο Θεός έχει βάλει κάποια πράγματα. Το να την αγαπάω και να τη σέβομαι και να δίνω τη ζωή μου εγώ, ο Θεός τα έχει βάλει εδώ. Όταν δεν το κάνω, δεν παραβαίνω κάτι που δεν μ' αρέσει προς τη γυναίκα μου, παραβαίνω το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Αδέρφια μου, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Έχει φτιάξει ουρανό εδώ στη γη, μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό μας αναγέννησε, γι' αυτό μας βάθησε Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να τιμούμε απόλυτα το λόγο, ό,τι λέει. Μπορεί ο άντρας σου να μην είναι ο κατάλληλος, η γυναίκα σου να μην είναι η κατάλληλη ή τα παιδιά σου. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει μέσα εδώ, γιατί τιμούμε το λόγο του Θεού, το Θεό τον ίδιο. Αν τιμούμε τον Θεό έτσι, ο Θεός θα μας τιμήσει. Γιατί διαλύονται οικογένειες και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί λείπει ο Θεός από τη μέση. Είτε πιστές είτε όχι. Δεν κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός, γιατί κατά τη γνώμη μας είναι περιττό ή δεν αξίζει ο άλλος ή ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο Θεός τα έβαλε, αξίζει δεν αξίζει να τα κάνουμε, γιατί είναι παιδεία για μας η δυσκολία που παρουσιάζεται. Και δίνουμε εξετάσεις όλοι. Εξετάσεις αυτές εδώ ήταν αιτία και χαθήκανε. Και ο Ιακώβ, ο οποίος κράτησε τα πρωτοτόκια από το Θεό και όχι από κάτω, γιατί ο Ισάφ τα πήρε όλα. Αλλά του έδωσε δικά του το Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια ήταν ότι ο Θεός ήταν πάντα με τον Ιακώβ. Η ιεράρχηση που ήρθε για να συνεχίσει η παρουσία του Θεού με τους ανθρώπους δεν πήγε με τον Ισάφ, τον απέρριψε ο Θεός. Και πήγε με τον Ιακώβ που ήταν ο δεύτερος. Γιατί ευαρεστόταν σε αυτόν. Αλλά επειδή είχε κάνει και αυτός μοίρια, θυμάστε με τον πατέρα του, με τον Μπεθερό του. Τον δούλεψε για να πάρει και του έδωσε την γυναίκα αυτή, την πρώτη κόρη του, που ήταν μισότυφλη. Και δεν του άρεσε αυτόν. Και δούλεψε άλλα τόσα χρόνια για να πάρει τη δεύτερη. Από δούλεμα σε δούλευε. Και στο τέλος πήγε να το σκοτώσει και μπήκε ο Θεός στη μέση. Που έφυγε έτσι με τα πρόβατα όλα αυτά. Δεν πέρασε καλά και ο Ιακώβ. Με ταλαιπωρία. Και το μεταξύ, την ημέρα που ήρθε σε επαφή με τον Θεό, δεν ήρθε σε ευλογία μόνο. Ήρθε και σε πρόβλημα. Του έπιασε, λέει, το γοφό από εδώ πέρα και από τότε κουτσάθηκε ο Ιακώβ. Σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Γιατί γίνηκανε αυτά. Για τα λάθη που έκανε. Βλέπουμε λοιπόν από τώρα εδώ μια οικογένεια. Αν πάρουμε τις οικογένειες που αναφέρεται όπως είναι και στη γένεση με τον Αδάμ και την Εύα και παρατηρήσουμε τι έχει στις οικογένειες μέσα, παράτυπα πράγματα. Δεν σεβαστήκαν το Θεό όπως έπρεπε. Επιτρεπόταν τώρα αυτή τη στιγμή να μην ξέρει ο Άβελ και ο Κάιν να μην ξέρουνε το θέλημα του Θεού. Ο Άβελ το ήξερε. Ο Κάιν όμως δεν το ήξερε. Γιατί? Κάποιος δεν του το είπε. Κάποιος δεν του έπνευσε το σεβασμό προς το Θεό. Και για να βγάλει τον Άβελ από τη μέση και να ακούγεται η θυσία του, ήθελε την ευλογία του Θεού, αλλά με άλλο τρόπο. Λοιπόν, πάλι η οικογένεια εκεί διαλύθηκε. Γιατί δεν παίρνουμε στα σοβαρά το Θεό σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. κάνουμε το δικό μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε για να εργαστούμε πάνω σε αυτά και να φέρουμε τις ευλογίες του Θεού πάντα στη ζωή μας. Να ψάλουμε ένα ύμνο και αν θέλει κάποιος ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.